U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak by Openbaring 3. Ons is daar by die laaste gemeente vanaf vers 14, Laodicea. Goed, as die plekjie so oop het, kom ons raak stil en vraag die Here se seën hierop. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak voor U troon en voor U woord. En Here Jesus, dis ons hartsbegeerte, dat U ook hierdie gemeente, hierdie aanklag, hierdie waarskuwing ook duidelik voor ons sal hou. Dat ons kan vir onsself daarvan vergewis en die insig kan hê in wat U vir hierdie gemeente wou gesê het. Dat ons nie dieselfde blinde pad sal loop, heeltemal onbewus van ons geestelike toestand nie. Maar Here, dat ons werklik hierdie pad voluit sal loop, ongeag van teenkanting, ongeag van die wêreld, en die druk en die invloed en die moeilikheid daarvan, dat ons die oorwinnaar sal wees, wat tot die einde toe volhard. Kom, o Gees van God, kom spreek tot die gemeente. Amen. Ek wil vir ons voorhou dan die brief van Laodicea. Ek het dit so goed gedink dat ons het so bietjie agter se voor om gaan doen, dat ek gaan die tweede helfte vanaand doen en dan die eerste helfte sondagoggend. En ek het 'n baie goeie rede daarvoor, dat 'n sondagoggend het mens partykeer mense wat baie meer genoeg sal wees en dit bietjie meer op hulle sal waar wees, terwyl ek ervaar dat die wat vanaand hier is, is die ouens wat die tweede helfte vir my meer belangrik voor is, soos het my vergun, swaai ek het om. Maar kom ons lees die brief en ons kry die inhoud daarvan mooi vas. Hy sê, skryf aan die leraar van die gemeente in Laodicea, so sê die Amen, die geloofwaardige getuie, hy die wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet julle nie koud is nie, ook nie warm nie, as julle toch maar koud of warm was. Maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle my mond uitspoeg. Julle sê ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. Julle weet nie dat julle ellendes en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. En daarom raak by aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word en koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande julle naaktheid nie gesien word nie, en koop oogsalf om julle oë te smeer sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat dit lief het. Laat het nog van julle erns wees en bekeer julle. Kom, ons gaan maar net tot sover eers. Ek het so half die vermoede dat Laodicea een van die gemeentes is, wat ek dink in prediking die meeste aangehaal is in die afsienbare verlede wat ons gehad het. Tel het baie op in baie van ons gereformeerde kerke, maar baie van die ander evangeliese kerke, dat hierdie waarskuwing baie akkuraat is en baie nauwgezet is op meeste van die gemeentes wat hierdie geskiedenis geloop het. En ek self dink dat dit ook waar is hier binnen ons, dat daar sekere mense is wat sy geloofslewens ook lyk soos hierdie. Nou eers gou iets oor Laodicea. Miskien van al die gemeentes is dit die gemeente wat die grootste en die sterkste en die invloedrykste is. Een gemeente wat al die vermoëns wat hulle nodig het, finansieel, intellektueel, jy noem het. En hulle dink dat dis nou die toonbeeld van een gemeente. En deur die geskiedenis wat ek al gekyk het en gelees het, ek het al baie sulke gemeentes gekom en ek herinner my terug aan die gemeente aan die VSA, en wat toe ek jonk was, hulle self voorgehoud as die model gemeente. Dat alle ander kerke moet na hulle kyk, is baie groot kerk, prachtige glasfasade kerk, al die geld in die wêreld, En almal wou soos hulle wees. En vandag, niks van die kerk eers meer oor nie, gebou is verkoop en alles is uit mekaar uit. Maar jy sê, ons as mense kyk met een oog na dinge, en ons kyk met 'n vleeslike dom oog na dinge. Maar my Christus kyk en hy evalueer. Daar is nie 'n gemeente wat sy deure toemaak, wat vurig en warm vir Christus is nie. Hy is die een wat die gemeente oophou en in die gang hou. Maar telkens het nou gesien hierso, dat hy die waarskuwing gee, dat hy deure kan toemaak en sal toemaak, as daar nie gehoor gegee word aan die agting wat hy voorskrywe nie. As mens hierdie gedeelte lees, dan miskien die eerste lees in opslag is, dit baie skerp woorde, maar dis baie waar woorde. En onthou, hy begin in vers 14 te sê, so sê die Amen, die geloofwaardige en die ware getuie. Wat hy sê in sy assessering is volledig die waarheid, en ek herinner julle ook daaraan, uit die plek waar hy het kom, uit die vaders hart, en het ons oudste broer, iemand wat baie lief is vir sy kerk, dis naby aan hom. En wat ons weer in Laodicea sê, laat my herinner net daaraan, dat dit sinloos en doelloos is, vir kerk om 'n invloed te hê in die wêreld, as ons eie verhouding met Christus nie reg is nie. En daarom is dit baie belangrik vir 'n gemeente, nie net om een keer nie, maar gereeld sy hand in sy eie boesem te steek, en af te vraag, maar Here, wat sê jy van ons, wat dink jy van ons, en geef my 'n eerlike assessering daarvan. Peter skryf hier oor, hy sê, die tyd vir die oordeel het aangebreek, en het begin in die huis van God. Die huis moet in orde wees, voordat ons 'n invloed kan hê op die omgeving waarbinne Christus ons geplaas het, en voor ons werklike impak kan maak in die wêreld daarbuiten. Oor, daar is baie gemeentes en baie aktiwiteite, en Laodicea was een van hulle. Maar is nie een gemeente met impak nie. Nie die soort wat Christus na kyk, en Christus verlang nie. En selfs in die Ou Testament, as ek my reg onthou, die Esegiël het die Here gesê, begin in die tempel, en begin by die tempel skoon te maak, en van daar af uit, verder toe. So dis altyd hoekom ons hier baie krities kyk, en baie aandagtig luister, maar wat sê die Gees vir ons? Ek wil hierdie gedeelte, vers 17 en 18, wat ons by stilstaan, wil ek maar so in drie dele net deel. Die eerste deel is, wat sê die gemeente, en hoe sien die gemeente homself? En dan, wat is Christus se siening, en wat sê hy daarvan, en dan kyk ons na die belofte wat daar uitvloei. Kom ons begin by wat hulle sê, en ons haal vers 17 so klein bietjie uit mekaar uit. En begin met die woorde, julle sê. Nou, in die julle sê, is het vir ons baie duidelik dat dit eenparig in die gemeente van Laodicea is, dat hulle dink dis hulle toestand. Dan ons is 'n baie goeie kerk, ons is 'n groot kerk, ons is 'n kerk met baie invloed, wat baie doen, en ons is 'n kerk wat ek glo die Here op baie trots gaan wees. Daar staan nie dat daar party van julle in die gemeente is wat hierdie dinge sê nie. Dis julle sê, van die leraar af, dwarsdeur die ouderlinge, die jakens, elkeene. So dis 'n eenparige assessering van hulle, dat hulle 'n sterk en gesonde kerk is. Maar dan kom dit uit, so 'n bietjie verder as jy lees, nee, hulle sê ons is ryk, skatryk, ons het niks meer nodig nie. En ons lees daar uitermate trots in die gemeente. En ons besef nie eers dat klaar daar het hy geval nie, en die Here het vir ons gesê in Korintiërs 12, pas op as jy staan dat jy nie val nie, pas op as jy dink jy is iets, want jy klaar geval. So klaar hier al, as ons hierdie woorde lees voor die assessering van die Here, as mens skerp is en jy fyn daarop gelet het, dan moet jy klaar sê, maar luister, maar hoe kan jy as gemeente so iets sê? Hoe verwaand die trots? En wie, as jy in die trots na kyk, dan hoekom het so erg is en so skerp aangespreek word, want hulle sê, ons is ryk, ons kort niks nie. Ons is 'n gemeente wat alles reg doen, en ons is gelukkig met wat ons doen, daar hoef niks meer bygevoeg te word nie. Daar hoef niks meer bygesit te word nie. Ons het dit klaar bereik. En van wanneer af, in hierdie bedeling, het ons by daai toestand uitgekom. In die woorde lê nog 'n baie lelike ding opgesluit, dat hierdie kerk sê dat ons het ryk en ons het al hierdie dinge, ons is nie afhanklik van God en van Christus in die werking van die Gees nie. Ons het hierdie dinge bereik. As jy dit mooi begin en kyk, dan begin dit in mekaar val, hoekom die assessering van Christus en sy oordeel so skerp is. Daar een ding is wat ek geleer het, is dat ons afhanklik van die Here is en dat ons afhanklik van hom moet bly, kan nie 'n tree sonder hom nie, maar nie Laodicea nie. Kyk wat ons vermag. Kyk wat doen ons. Kyk na al ons aktiwiteite, kyk na al ons programme. En hulle spog daarmee. En hulle is opreg en hulle spog ook. Dis nie 'n gemeente wat voorgee dat ons doen al hierdie dinge. Die party ons sal ons 'n bietjie hulle programme opblaas, jy weet dat dit dan beter lyk. Ek adverteer my kerk vir die wêreld, jonge, ek ons dan my ouens inkry. Is dit nou nie heeltemal 100% so nie? Hulle is opreg daarin. Dis wat ons doen en dis waarby ons staan. En ons is baie trots daarop. Dis ons ware toestand. Maar die vierde observasie is dat hulle totaal onbewus is van hulle ware geestelike toestand. Oënskynlik lyk dit of dit goed gaan met die kerk. En ons maak baie keer die verkeerde afleiding, en ek dink die duivel help ons daartoe, om te dink as dit goed gaan in die kerk, die Here seën ons. Nie waar nie. Ek hoor het hoe Christene dit dink as dit goed gaan in hulle besigheid. Dit gaan goed, ons het soveel geld by mekaar gemaakt, ek het al die dinge by mekaar gemaakt, die Here seën my. Ek wonder regtig of het die Here is wat jou seën of nie die duivel nie. Gaan die Here jou op 'n posisie bring waar jy onafhanklik van hom wil staan en wegbeweeg van hom af? Ek dink die duivel seën Christene baie meer wat die Here doen in die materiële dinge. Ons siening lê op 'n hele totaal ander gebied, waarvan baie van ons baie onbewus is. Jeremia skryf, hy sê die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is ongeneeslik, en wie kan hom verstaan? En hier is dit net so belangrik ook. Jakobus begin die brief en hy sê dat ons moet bid vir die gawe van onderskeiding. En dis 'n broodnodige deel vir Christendom, dat ons kan weet waar staan ons met Christus. Dis 'n gawe wat ons kan bid en onmiddellik kan verwag, hy gee dit. Dis nie 'n gawe wat ek vra en miskien is hy vir my goed, hy gee dit nie, hy gee dit altyd. Want Christus wil hê ons moet kan onderskei, en in besonder as dit kom by ons verhouding met hom, is dit vir hom so belangrik, dat ons in die regte verhouding met hom sal staan. Die probleem is nooit sy kant, die probleem is ons kant. Ek is bevreesd dat wat waar is van hierdie gemeente as gemeente is waar van baie gemeentes, maar is ook waar van baie lidmate en baie individue. Langs die pad het ek baie van hulle gekry en hulle dink alles is reg met hulle geestelike lewens. Hulle is tevrede met hoe hulle God aanbid, hulle is tevrede met hoe hulle godsdienst aangaan. Hulle is gemaklik in die manier hoe hulle dit doen. Hulle het Christus en hulle Christendom uitgesorteer. En dis die type mens wat ons vanavond hiervan praat en wil vra dat die Here hulle oë sal oopmaak. Hulle sien nie 'n nood ooit aan bekering of aan verandering nie. En die hartseerste deel, net soos Laodicea, dis binne die sitplekke van die kerk, dat hulle op pad is na die ewige verderf. Daar is nie meer 'n treurige toestand in 'n meer gemorste lewe as iemand wat binnen die kerkse sitbanke die ewige hel ingaan nie. Hier is die type mense wat hierdie type waarskuwings hoor, en dis nie net in Laodicea wat ons die waarskuwing kry nie, die waarskuwing kry mis dwars deur die hele Bybel, en telke maal in die Nuwe Testament waar die Here ook self daaroor praat, oor die ware Christendom, en hulle dink, maar dis nie vir my nie. Hier word nie gepraat oor my nie. Ek is gelukkig met wat ek is. Party dink net, ag, ek hoor wat jy sê, ek voel, dis dalk moontlik op my van sinspeling, maar ag, dit sal regkom, ek gaan nie nou daaroor worry nie. Wat sê Christus? En hier is die assessering, en dis die belangrike deel om na te kyk. En hy begin in vers 17 sê, en weet julle nie, hulle salig onbewus, dat julle ellendig is. Een baie hartseer en een baie treurige toestand, wat een miserabele toestand is hulle. Hulle is so trots op wat hulle het, en die eerste woorde wat die Here vir hulle sê, is julle is ellendig, miserabele spul. As hulle maar net hulle self kon gesing het, deur die oë van die Here Jesus Christus, dan sou hulle precies hierdie selfe woorde vir hulle eie kerk gebruik het, om te sing maar, luister, dis alles, is net mooi niks. Alles wat ons doen beteken niks en kom tot niks. Ons mis die kor, ons mis die fokuspunt, waaroor dit alles werkelijk gaan. Te veel kerke het baie makkelijk verval in welsynsorganisaties. Dis 'n slaggat wat baie gemeentes intrap. Welsyn is deel van kerkse werk, maar dis nie die werk van die kerk nie. Christus en Christus eerste, en ons verhouding met hom, en verlore siele in te bring. Dit staan bo alles. Hy sê die ellendig, nie, hy sê, hy is beklaanswaardig. Daar is niks in hierdie gemeente wat mens na kan kyk, en jy kan admireer nie. Dit is net ellendig, is net beklaanswaardig, dit is al wat daar is van die gemeente. Hy kan net kla oor hulle. Dan sê hy, hy is arm. Hy is arm in hulle keuses wat hulle maak. Hy is arm in die genade van die Here Jesus Christus. Hulle is ander arm in die vrug van hierdie genade binnen die gemeente. En wie die vrug binnen in die gemeente is tweederlei. Die eerste is dat siele gewen word, mense kom by. En tweede is, gelowiges groei. Word meer en meer soos Jesus. Skies hy verder sê, hulle is blind. Hulle kan nie sien nie. Hulle het nie die gawe om te onderskei nie. Hy is totaal onbewus van hulle toestand. En dis 'n gemeente wat al die dogmas het en kan praat oor die goeders en kan stry daaroor, maar nie een van hulle die insig om te sien, maar ons mis die punt nie. Laat my al bietjie dink aan die ou verhaal wat julle ken, mos die kaal koning. Ietsie daarvan, sien ek in Laodicea. Vlei hulle met wat die wereld van hulle dink, wat mense van hulle dink. En dan sê die Here, hulle is kaal. Hulle het niks. Soos in die vorige gemeente gelees het, hulle is nie geklee met die geregtigheid van Christus nie. Hulle staan nie in hierdie wit klere voor hom nie. Net soos ons gelees het van Yeshua ook, dat Here gesê, trek in die vuil klere, trek van my wit kleed aan. Klee om in my geregtigheid. Hulle is geklee in hulle eie selfwaan. Hy is selfsug. En as jy kyk daarna, jou eie vermoë, dan is dit niks. Jy is kal. In plaas om gekleed te wees, met 'n kleed van geregtigheid. Mens wonder hoekom een gemeente by hierdie uit, en dit is blykbaar baie makliker as mens dink, ook gelowig is. Nou die aand te kyk ek op die nuus, ekskuus. En ek sien dat daar brug geval het in India, ek dink julle het ook gesien. Weet jy hoeveel mense dood en beseer is nie? En ek wonder onmiddellik by myself, maar luister die mense, het julle nie agtergekom, die brug is fout nie? Dit moet ons wees. Ingenieur gaan onmiddellik opgekyk en gesê, maar oeh, hier is groot moeilikheid. Maar nou is hulle verbaas dat die brug in mekaar geval. Daar was so'n brug in Pretoria, Gautengo het ook in mekaar getuimeld. Maar hulle het geweet hy gaan val. Want ons kon die tekens daarvan sien. Daai vloervlak wat geval het by daai een skool, wonder ek ook dieselfde. Het julle nie gesien die ding is oud en dat hy gaan val nie? Waar is die wat gewaarskei het en opgestaan het, gepraat het? Hier is fout, hier is krake in die strukture. Julle sê, julle is 'n gemeente wat baie dinge doen, maar onderling is daar 'n gebyt en 'n gehap in mekaar. Daar word werk gedoen, maar is liefdeloos. Dis word gedoen met 'n geklaarheid, en so kan jy aangaan, as jy begin het die dinge uithaal, en kom jy achter, maar luister hierso. Dis nie so mooi prentjies, soos ek gedink het nie. Soos baie van die ou portrette, ne? As jy so van een keer afkyk, like het baie mooi, as jy baie nadek, ek is die hele portret is vol krake. Nou in die kunswereld is dit iets goed. Maar in ons geestelike lewens is dit nie goed nie. Want Christus is die een wat kyk vir daai detail. Die liefde vir hom en die liefde vir mekaar. Bo alles. En dan, uit dit moet die aktiwiteite vloei. Maar as ons die deel verloor het, dan word ek soos Korintiërs 13 sê, net 'n galmende simbaal, net 'n groot geraas en 'n pyn op almal se oor. Soos baie van hierdie mense ook, daar is geen ernstige gebed en geen smeking om te vra, Here, waar staan ons nie? Dawid skryf in Psalm 139 gesê, die grond my God, die grond my hart, ondersoek my, sien toch my onderes raak. Kyk of ek op verkeerde pad is en lei my op die beproefde pad. En dis nie omdat hy dit bid, omdat hy weet hy is op 'n verkeerde plek nie, hy bid het en hy is op die regte plek. Maar hy weet die geheimenis daarvan, hy ken die hart. Hy weet hoe maklik hy van homself lieg, hy het in sy eie verlede, het hy gesien hoe maklik hy sonde tot moord kan regverdig. En dit bring hom op 'n punt waar God hom wil hê, dat hy nie staan op sy eie denke van homself en sy eie observasie van homself nie, maar afhanklik van Christus. Here, wat sê u van my? O, ek is baie gou myself te vlei, ek is baie gou myself te regverdig. Dis alles irrasioneel en irrelevant. Wat sê u? O, kom deur grond my hart. Waar staan ek by u? O, kinders van die Here, dis die toestand waar die kind van die Here hom konstant moet vind. Dis nie 'n toestand wat my agterhou en sê, o, ek is net 'n slegte sondaar nie, daar is nog 'n ander duiwelse verskoning om te sorg dat jy nie werk nie. Dis 'n oprechte toestand van die hart, omdat ek weet dat die vlees en die sonde binnen my baie, baie diep loop. Ek sien dit nie alles raak nie, daarom is ek gedurig voor die troon, besig om te vra, Here, wys my my hart. En laat my dade, die werke wat jy op my gelê het, en soos gisteraand gepraat het, as jy vir ons die oop deur gee, laat het vloei uit die regte hart uit, die regte gesindheid, uit die regte verhouding uit. Want jy sien my in jou krag lê in Christus, nie in ons vermoëns nie. Daarom misluk so baie kerklike projekte, omdat het nie uit die regte beginplek uitkom, uit die hart van Christus nie. En as dit hierdie regte beginplek uitkom, dan maak dit die saak hoeveel geld daar is nie, dit maak die saak hoeveel getalle daar is nie, daar is 'n salwing daarin, want dit kom uit die plek van krag, uit die verhouding met Christus. Paulus skryf iets van die sel, hy sê, stel jouself op die proef, en dan soek jouself of jylle in die geloof lewe. Dis 'n gesonde deel van Christen wees, is 'n gesonde deel van kerk wees, om stil te staan en te vra, maar lewe ons in die geloof. Ons het nou in ons kerkvergadering weer daaroor gepraat en mekaar weer gemotiveer. Ons is hier om die geloof te lewe, nie wat 'n budget vir ons sê nie, nie wat ons dink ons vermoëns het nie, nie wat ons dink wat ons genadegawes en talente het en die getalle het nie, maar Here, wat sê u? En dan stap ons die pad. Ons word opgeroep om die geloof te lewe. Ons is immers kinders van die geloof. Maar mense, my ervaring is ook, 'n kerk stap baie moeilik in die geloof as sy leiers nie in die geloof kan stap en in die geloof lewe nie. Dan is dit vir hulle 'n vreemde begrip. En die res van die gemeente vind dit ook 'n vreemde begrip. Wie is die moeilikste mens om te leer onder die son? Miskien moet ek vir die onderwyser vra vir Anton. 'n Ou wat alles weet. Nou, 'n ou wat dink hy weet alles. Daar is niemand wat alles weet nie. Jy nou het gesê, ek weet alles. Wat ek nie weet, weet my broer. Ja. So vra my enig iets. Moet jy my vasvra, sê ek gaan vra my broer. Laodicea bly voor ons staan en sal voor ons bly staan tot by die wederkoms, want daai tipe mense sal in die kerk sit tot en met die wederkoms. Want hulle dink, maar ek weet waaroor dit gaan. Ek het die saak vir myself klaar uitgemaak. En as daar die skerp aanmaning kom, dan is daar altyd hierdie maar by. Ja, maar. nie self regverdig en nie self verstaan. En die gees word so stil gemaak, die gees word so bedroef. Ons as Christene, Here, hier is ek, leer my, wys my. Ek het nie een keer in my lewe tot bekering gekom nie. Daar is baie momente, ons baie geleenthede gewees. Excuse. Wat is die Here se raad hierop? Ons gaan na vers 18 toe. En kyk na sy groot genade, en sy groot liefde, en sy groot lankmoedigheid. Ook met hierdie harde gemeente, hierdie hardkoppe gespil. Luister na wat sy sê. Hy sê, daarom raai ek julle aan. Nie ek beveel julle, ek gebied julle nie. Ek adviseer julle. Nou as iemand een halwe breinsel het, of een klein stukkie wysheid het, dan sal ek onmiddellik optel, maar as die Here vir my iets adviseer, dan moet het wet wees in my lewe. Want niemand weet beter en verstaan beter as hy nie. Wat adviseer hy hulle? Dring by hulle aan om by my goud te koop. Hoekom die woord koop? As dit dinge is wat die Here in genade vir ons verniet gee. Hoekom sê ek moet koop, as ek in elk geval, as die Bybel duidelik al geleer het, niks het wat ek kan gee vir hom, om te betaal daarvoor nie. Onthou, elke woord in die Bybel is geweeg, en daarom die woord koop ook. Koop beteken, dis 'n transaksie, dis ons besigheid. En ons moet hierdie, wat die Here vir ons aanbied, ons besigheid maak. Dis in wat hy vir my gee, en wat hy vir my verwag. En al voel het aan my kant, of het baie min is, of het niks is nie, daar is nog steeds hierdie transaktie tussen twee, met die toestemming van twee se kante af, kom koop. Dis die besigheid van ons, as Christene. En dan belangrik sê, ook die woorde, daarom raak julle aan om by my te kom koop. Daar is niemand anderste wat kan gee en kan aanbied, wat Christus kan aanbied nie. Geloof en ware geloof kom van hom en hom alleen af. As jou geloof van jou ma afkom en van jou pa afkom, of van 'n ander plek afkom, uit 'n kerk uitkom, dan beteken het niks. Geloof kan net van een plek afkom, en die genadegawes kan net van een plek afkom, en dis van Christus. En as dit van jou ouers afkom, is die regte pad waar die ouers moet loop, is nie om jou my vast te maak, maar jou bring die kinders na Christus toe. Ons maak nie disippels van ons nie, ons maak disippels van Christus. Koop by my. Wat moet ons koop? Dan die drie dinge. Dis wat die Here vir ons gee. En dis wat ons besig het, is goud, wat deur vuur gelouter is. Goud, die mees kostbare metaal. Die kostbaarste wat Christus het. Sy genadegawes en alles wat daarmee saamgaan. Kom koop by my. Jou regverdigmaking. Jou genade. Alles daarmee saam. Kom koop dit by my. Dis gesuiwer. Dis betaal. En dis vir ons beskikbaar. Wit klere. Ons het gisteraand so 'n bietjie daaroor gepraat, of eergisteraand. Dink aan Yeshua wat die skoon klere aangehad het. Kom koop by my geregtigheid, heiligheid, 'n lewe van heiligheid. En in die kooptransaksie, as ons nou met hierdie ene kom, werk dit so dat Christus het gesterwe aan die kruis en hy maak my geregverdig. Jy kry daar regverdigheid deur sê, Here Jesus, ek glo dit, ek koop ek het, maak het my eie. Maar die transaksie is nie klaar nie, die transaksie moet aangaan, want jy sien het hou nie op by bekering nie, die transaksie gaan aan met 'n lewe van heiligheid, en 'n lewe waar ek prakties meer en meer geregverdig word, dis die transaksie. Dis nie 'n klaar afgehandelde transaksie nie, ons bly koop, die Here gee, ek vat het, ek koop dit. Anders is ons sonder enige klere, geklee met my eie geregtigheid, my eie selfvoldaanheid en Dis waar Laodicea is. En die laaste ene, koop oogsalf. Nee, die wonderlike oogsalf hierdie, want hierdie oogsalf laat blinde sien. Kan jy dink hoe die winkels en die apteke die salfstal kan verkoop in die wêreld nie waar nie. As daar 'n salf is wat jy kan aansmeer, wat blindes kan laat sien. Maar as 'n erger toestand, dan is blind, fisies blind, en dis geestelik blind. En hy bied dit. Hy bied die krag en hy bied die genade daaraan, dat as jy met my besig raak en my betrokke raak, dan gaan ek nie net my gees en my genadegawes myself aan jou gee nie, ek gaan jou nie net kleed met my geregtigheid en jou rein en heilig maak nie, en dat die posisie wat jy verkleer, dat ek het besig word om 'n praktyk in jou lewe te maak nie, ek gaan verder sit, ek maak jou oë oop. En die eerste keer toe die Here my oë oopgemaak het, was daar net voor my bekering, dat ek kan sien, maar ek is verlore. Sien my sonde raak, was nooit regtig bewus daarvan nie. Ja, natuurlik nie altyd 'n goeie mens, alles nie, maar in die gees is die eerste genadegawe wat jou oë oopmaak, is om jou sonde te sien, jou verlorenheid, en by nood aan 'n verlosser, en dan kom bekering. En dan die oop oë wat bly oopgaan, deur die skrif, en die waarheid wat hy vir ons gee, en wat hy vir ons bied. Maar saam met ook oop oë vir die wêreld, en die toestand van die wêreld. Mense wat nie so oor nie oop is nie, is gewoonlik nie vreeslik gepla oor die wêreld rondom hom nie, en die toestand van die wêreld rondom hom nie. Dis nie 'n las wat die Here op hulle skouers kan lê nie, want hulle is nog met hulle self geabsorbeer, maar weet jy, in die Here Jesus Christus maak hy my oë oop, en saam met dit kom 'n deel by dat my sien dat die wêreld rondom my sonder Christus is, en omdat die liefde van Christus in my hart is, is daar 'n passie ook vir hulle. En ek bly op my knie en tree in en ons getuig en ons praat. Ons kan nie anders te nie. Dis deel van die oop oë ook. Wat koop ons? En ek sluit daarmee af, ons koop die beste van alles. Die beste wat daar is. Goud is tot vandag nog die beste monetaire waarde. As die wêreld onseker is, julle weet dit, dan skiet die goudprys die hoogte op nie waar nie. Daar's sekuriteit in hom. Hoeveel te meer in die goud wat my Christus vir my en jou gee nie. En wat hy vir my en jou bied nie. Dit oortref alles wat die wêreld vir my kan bied, en kan aanbied ook. Inteendeel wat die wêreld aanbied, verdwyn uit. En dit word niks voor my nie. Die beste wat hy bied is hierdie wit klere, die beste klere. Die skoon nuwe klere, die bruidsklere. Die beste wat hy gee is die oogsalf ook. Om blinde en dowwe oë weer te kan laat sien. Duidelik en helder te sien. O, mag die Here dit waar maak in elkeen van ons lewens, en mag hy dit waar hou in elkeen van ons lewe. Ek sluit af met vers 19 wat hy skrywe. Ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Laat dit van jou erns wees en bekeer julle. Dit kom uit 'n plek van liefde en 'n plek van genade. In my hart is die gebed vanaand dalk nie so seer vir julle nie, maar dalk vir iemand wat hierna luister, wat die Here se oë dalk oopmaak om te vra, miskien is dit ek waarvan hy praat vanaand. Mag dit vir daai persoon 'n saak van erns wees. Nie een tree verder nie. Nie een dag verder nie. Maar nou wy ek alles aan Jesus. Ag julle ken die bekende gedeelte, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Laodicea weet nie eens dat Christus nie in die kerk is nie, maar buite. Maar hy bly aanhou klop. Wat 'n wonderlike God, wat 'n wonderlike verlosser. Hoeveel groot genade en ontferming, ook self vir ons wanneer ons hand hardhorend is nie. O, kinders van die Here, kom ons neem dit ernstig op, ons bly op ons knieë, ons bly afhanklik van hom. Mag ons nooit op 'n punt kom wat ons na onsself kyk en vir ander mense sê en spog oor Leeuwberg nie. Daar's niks om te spog nie. Ek is al gevra om my CV's te gee van 'n ander gemeentes. Ek weier om dit te doen. Nou onlangs het iemand weer gevra asseblief. Ek nee, ek gaan nie dit doen nie. Behalwe dat ek nie saamstem daarmee nie, die ander kant daarvan is, wat skryf ek daarop? Ek kan daarop skrywe na 22 jaar, dank die Vader dat ek nog hier is en dat daar nog 'n gemeente is. Maar die res het my koning gedoen. En as die Here vir my nog jare gee, dan bly ons afhanklik van hom. U gaan voor. Ons volg in die spoor. As jy vir ons die deure oopmaak, dan jubel ons oor die deure, ons wil dit voluit benut. Maar ons gaan nie daarop staan en trots wees. En dink, kyk wat het ons vermag nie. In U is ons alles. Laat het ons trots wees. U is ons alles. Amen. Dank Here Jesus, ook vir hierdie brief. Al is het harde woorde, weet ons dus woorde wat uit 'n plek van baie liefde en baie besorgdheid kom en baie erns. En ek weet Here dat baie wat hierdie brief gehoor het in die gemeente, het onmiddellik hulle self verskoon, onmiddellik gedink dis nie vir my nie, kwaad geword vir die een wat die brief lees en te vra hoe durf hy. Maar nogtans het hy dit aan hulle voorgehou. Miskien is daar iemand wat het hoor en hulle saak met u reg maak. En vandaan se deel ook, Here, hierdie woord of ek voor u op en vra, miskien is daar iemand wat hierna luister, wat sê tot hiertoe nie verder nie. Nou wy ek alles aan my koning en my Here. Dis al wat belangrik is. Ons intieme verhouding met u, en dan saam met dit ons verhouding, ons liefde, vir mekaar wat ook hier is. En Here, saam met dit vra ons ook, gee vir ons 'n las op ons skouers vir 'n wêreld wat verlore is. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.